Onani chitunzi tunzi cha chitatu. Mateo chapter 5 verse 14 ufika pa 16, Yohane chapter 8 verse 12. Pa chitunzi tunzichi mukuona anthu atatu ali ndi nyali zawo. Iwo safuna kuyenda mumdima chifukwa zambiri zoopsa ndi zoipa zimachitika mumdima. Yesu anabwera pa dziko lapansi ndipo anati, Ine ndine kuunika kwa dziko lapansi. Yese onditsata ine adzakhala ndi kuunika kwa moyo wosatha ndipo sadzaenda mumdima. Abwenzi ngati tifunsa Yesu kuti atikhululukire machimo athu ndi kumuita na iye akhale mmitima mwathu tidzakhala nako kuunika. Ndipo kuunika ndi mdima sizingathe kukhala pamodzi. Pomwe kuunika kubwera mdima uchoka. A Kristu alikuunika kwa dziko. Ndicho funikira kuti kuunikako kuonekere kwa anthu onse pa dziko lonse.